Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată titlurile emisiunii.
La începutul lunii martie, Statele Unite vor recunoaște economia română drept o economie funcțională de piață, declară ministrul american al comerțului Evans, aflat la București.
Guvernul Năstasepa a decis să accelereze reformele economice în pofida prețului social. 18.000 de salariați ar urma să fie concediați în câteva luni.
România va intra în NATO, dar nu are voie să încetinească reformele, avertizează Ronald Asmus, copreședintele Comitetului SUR pentru NATO.
Parlamentul de la Ankara a amânat încă o dată votul asupra cererii Statelor Unite de a staționa trupe în Turcia.
Un Irak democratizat ar putea determina democratizarea întregii zone a Golfului, declară președintele Statelor Unite George Bush.
În România se află ministrul american al comerțului Don Evans, care a declarat, între altele, că speră ca pe 10 martie să poată anunța că Statele Unite recunosc economia românească drept o economie de piață. De la București, Evans pleacă la Sofia, turneul său fiind unul din răspunsurile pozitive ale administrației americane față de sprijinul acordat de cele două țări poziției Statelor Unite în conflictul irachian. Despre implicațiile vizitei lui Don Evans, mai multe detalii de la Andrei Manulescu.
Secretarul de stat american al comerțului, Don Evans, a anunțat la Palatul Victoria, în urma convorbirilor pe care le-a avut cu premierul român, că așteaptă ca la 10 martie României să-i fie acordat în Statele Unite statutul de țară cu economie de piață. Responsabilul cu comerțul american a mai declarat.
As the Prime Minister and I had a chance to discuss certain opportunities in the economic development in area, we talked about our industries, some of our business leaders coming to this great country later in the world.
Am discutat cu domnul prim-ministru despre oportunități de afaceri și despre aspecte legate de dezvoltarea economică, relațiile industriale, precum și despre o misiune economică cu oameni de afaceri americani care va veni în România în perioada următoare, în cursul anului.
În traducere, declarația secretarului de stat american Don Evans. La rândul său, premierul Năstase s-a arătat bucuros de faptul că România va căpăta în viziunea americană statutul de țară cu economie de piață.
Ne bucură faptul că în următoarele zile se va anunța acordarea statutului de economie de piață pentru România în Statele Unite, ceea ce ne va facilita schimburile din punct de vedere economic. Tema importantă a discuțiilor noastre a fost aceea a oportunităților de afaceri, a proiectelor, a ideilor pe care să le punem în practică.
Năstase a mai spus că a oferit demnitarului american o mapă cu proiecte, oportunități de afaceri și idei de pus în practică pe care oficialii americani și oamenii de afaceri pot să o studieze. Premierul român a spus și că dorește ca firmele românești care au lucrat în Irak în urmă cu mai mulți ani și care au experiență să-și reia afacerile în această țară după încheierea crizei actuale. El i-a propus reprezentantului american soluția parteneriatelor directe între aceste firme românești și firme americane, așa încât să fie asigurate garanții de participare la licitații și pentru firmele românești. Cu alte cuvinte, firmele românești să aibă umbrelă americană. Don Evans a fost astăzi primit și la Palatul Cotroceni de președintele Iliescu. După încheierea vizitei în România, el va începe o vizită similară în Bulgaria. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Pentru ca economia românească să fie recunoscută drept o economie funcțională de piață, atât de Statele Unite cât și de Uniunea Europeană, este necesară continuarea reformelor economice, în primul rând accelerarea privatizării întreprinderilor, în care statul are majoritatea acțiunilor. Se pare că guvernul Năstase a decis să facă un pas în această direcție, al cărui preț vor fi însă 18.000 de locuri de muncă dintr-o serie de întreprinderi cu mari pierderi, relatează Sabina Fati.
Între ele siderurgica Hunedoara, tractorul Brașov, Roman Brașov. Aflate și în vizorul Băncii Mondiale, care a convenit de mai multă vreme cu guvernul român, fie să le privatizeze, fie să le lichideze. Ieri seară, o delegație condusă de ministrul privatizării, Ovidiu Mușetescu, a avut negocieri cu principalele centrale sindicale pe tema concedierii celor 18.000 de angajați de la aceste întreprinderi care merg în pierdere. Cele două părți ajunseseră la un compromis, fiindcă executivul acceptase plăți compensatorii pentru cei disponibilizați. Între timp, după cum ne-au spus mai mulți lideri sindicali, ordonanța prin care au fost planificate aceste concedieri s-a modificat radical față de punctul de vedere agreat de sindicaliști. Astfel, plățile compensatorii pentru concediați sunt grav periclitate, întrucât, după cum se pare, acestea vor fi date doar în cazul întreprinderilor care nu au înregistrat pierderi în 2002 sau pentru cele care au prevăzut astfel de plăți în bugetele pe anul în curs. Ion Homoș, secretar general al cartelului Alfa, ne-a explicat însă că dacă ordonanța va apărea sub această formă, documentul va fi contestat la Curtea Constituțională.
Pentru că, în primul rând, el este anticonstituțional, pentru că încalcă prevederile unei legi care este legea contractului colectiv de muncă, 130/96, în plus încalcă un principiu elementar, acela că convenția dintre părți, adică între administrator, angajator și salariat, are caracter de lege între ele și între ei și nu mai poate interveni o altă parte care este guvernul.
Ion Homoș, secretar general al cartelului Alfa. Blocul Național Sindical, Cartel Alfa și Confederația Sindicatelor Democrate din România au trimis deja un protest primului ministru prin care se plâng nu doar de faptul că înțelegerea de aseară a fost dată peste cap, ci ridică și chestiunea constituționalității ordonanței, care sub formă de proiect cel puțin încalcă legea contractului colectiv de muncă. L-am întrebat pe economistul Dan Suciu în ce măsură cele 18.000 de concediere anunțate de executiv ar putea duce la restructurarea reală a întreprinderilor cu mari pierderi.
Concedierea 18.000 de oameni ar fi un semn foarte important, că se vrea să se facă ceva în acest domeniu și în aceste întreprinderi în care de prea multe ori s-a amânat luarea unei decizii de acest fel. Și poate tocmai că din această cauză există un risc ca decizia să fie amânată din nou, sau cel puțin nu atât de radical implementată cum s-ar vrea. Au mai existat încă vreo 3, dacă nu mai multe, programe de restructurare în întreprinderi ca SNF și cele din Brașov, Tractorul sau Roman, așa că n-ar fi de mirare.
Economistul Dan Suciu, intervievat de colega noastră Sabina Fati. Daniela Popa se află la Palatul Victoria, unde are loc ședința Guvernului și unde urma să fie discutată ordonanța de urgență. Dan, s-a discutat această ordonanță de urgență în ședința Guvernului?
Ministrul Muncii, Marian Sârbu, a precizat într-o conferință de presă că este posibil ca Guvernul să discute în ședința de astăzi, care este în curs de desfășurare la această oră, ordonanța privind disponibilizarea unor persoane din sistemul de stat, chiar dacă nu se află pe ordinea de zi a dezbaterilor. Sârbu spune că Fondul Monetar Internațional nu a cerut autorităților de la București să disponibilizeze personal de la societățile de stat, deciziile aparținând în exclusivitate Guvernului României. Fără să dea cifre și nume, Sârbu afirmă că vor fi vizați angajații societăților cu capital majoritar de stat aflate în atenția APAPS în perspectiva privatizării. Eventualele disponibilizări, spune Ministrul Muncii și Protecției Sociale, nu vor fi făcute decât, citez, conexat cu procesul de începere a privatizării, am încheiat citatul. După cum știți, susține Sârbu, nu avem un număr extraordinar de mare de întreprinzători care ar dori să intre în România. Probabil că foarte mulți dintre cei care vor vedea că aceste societăți vor fi restructurate înainte de privatizare, vor fi mai tentați să le achiziționeze, spune domnul Sârbu. Ileana?
Mulțumesc, Dan Răspova, pentru aceste informații și, stimați ascultători, desigur, vă vom ține la curent cu ce decide guvernul, dacă decide ceva pe tema ordonanței de urgență privind concedierea a circa 18.000 de angajați.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrul de Externe Mircea John a declarat că interesul României este ca ultimul cuvânt în cazul crizei irachiene să revină Consiliului de Securitate ONU.
Aflat la București, Ronald Asmus, copreședintele Comitetului Statelor Unite pentru NATO, a declarat, pe de altă parte, că în opinia sa, problema irachiană a provocat o criză în relațiile transatlantice și asta nu numai în cadrul NATO, dar și în interiorul Națiunilor Unite și a Uniunii Europene. Referitor la România, Ronald Asmus a avertizat că reformele trebuie să continue și după admiterea NATO. Este ceea ce se așteaptă toată lumea de la România. Ingrid Șușu relatează.
Ronald Asmus, copreședintele Comitetului Statelor Unite ale Americii pentru NATO, apreciază că România este mult mai matură și mai pregătită să se alăture Alianței Nord-Atlantice, acum, comparativ cu 1997, când a fost exclusă din primul val al extinderii. Întrebat de Europa Liberă cum vede România după summitul de la Praga, Ronald Asmus a răspuns.
The question that Professor Pedro, Mr. John and I wrestled with was, we always believed that...
Și eu și profesorul Zoe Petre și Mircea Joană am crezut în permanență că România deține o poziție strategică pentru Est, așa cum a fost Polonia pentru Sud. De asemenea, am știut că punctele slabe ale României sunt diferite de ale altor țări din cauza suferințelor pricinuite de regimul Ceaușescu și că societății civile îi va lua mai mult timp să se formeze. Nu am vrut însă să vă pedepsim pentru trecut și pentru că erați săraci, dar ne-am străduit să stabilim niște standarde și să vă încurajăm să faceți cât mai mult pe calea reformelor. În 1997 nu am fost convinși că ați făcut suficient, însă acum suntem. Avem nevoie de noi dovezi că România se va menține pe acest drum și în următorii 2, 5, 10 ani? Da, pentru că oamenii se tem că nu numai România, dar și restul țărilor, odată intrate în NATO, vor încetini ritmul. Noi dorim să găsim căi prin care să întețim eforturile, lucru pe care le așteptăm și de la ceilalți noi membri și chiar din partea unor membri mai vechi ai Alianței. Cred că am luat o decizie potrivită în 1997, spunând nu. Acum România este mult mai puternică și matură, iar candidatura la NATO nu mai este una controversată. România este acum un aliat cu care ne simțim bine, dar cu care nu ne simțeam confortabil în 1997. România este mult mai pregătită în clipa de față să se alăture Alianței, mai spune Asmus, adăugând că Statele Unite speră ca România să devină un model de stabilitate și democrație în regiune, posibil de urmat și de alte țări. Nu vedem România doar ca pe o locație importantă a unei agenții de închirieri. Nu suntem interesați de România doar pentru poziția sa geostrategică. Nu dorim doar Constanța și baze militare. Vrem ca România să fie un partener într-un proiect mai larg de transformare și export de stabilitate și democrație pentru lumea răsăritană, declară copreședintele Comitetului American pentru NATO. De partea cealaltă, ministrul român de externe, Mircea Joană, de asigurări că România va continua reformele. Vreau să o spun oficial, spune Mircea Joană, guvernul român nu are de gând să se lase pe tânjală doar pentru că trupele americane sunt la Constanța și brusc pare mai atrăgători. Dimpotrivă, dorim să folosim această ocazie ca România și Bulgaria să dobândească rolul care li s-a refuzat secole întregi.
Just because we are becoming more attractive and the American troops are based in Constanța, this is not an incentive for us to slow down domestic transformation, but to basically speed up.
Mircea Joană, ministrul român al afacerilor externe. De la București pentru Radio Europa Liberă, Ingrid Șușu.
Consiliul de Securitate ONU examinează pentru prima oară în spatele ușilor închise două texte diametral opuse pe tema conflictului irachian. Proiectul de rezoluție în care se constată că Irakul a ratat și ultima șansă de a dezarma pașnic și memorandumul în care se cere prelungirea cu 4 luni a inspecțiilor internaționale. Primul este elaborat de Statele Unite, Marea Britanie și Spania, cel de-al doilea de Franța și Germania.
Nu se așteaptă ca proiectul de rezoluție să fie supus la vot decât în 2 săptămâni. Cu toate acestea, în fiecare zi se face numărătoarea posibilelor voturi în cadrul Consiliului. Între membrii permanenți, Statele Unite și Marea Britanie au o poziție fermă pentru o campanie militară împotriva Irakului. Franța este împotriva. China, până acum, cel puțin la nivelul declarațiilor, a fost mereu de partea Franței. Rămâne Rusia, care oscilează însă. Victor, ieri seară la Moscova s-a aflat cancelarul german Gerhard Schröder, avocatul cel mai convins, poate, al soluției diplomatice. Au dus discuțiile la o clarificare a poziției Moscovei?
Poziția Rusiei este cunoscută. Suntem de părere că o rezoluție care ar da în mod automat dreptul la un război este inacceptabilă, declara Vladimir Putin după întâlnirea cu cancelarul Gerhard Schröder, adăugând că Rusia este pregătită să caute mijloace acceptabile de rezolvarea conflictului, dar că nu este gata pentru război. Pe de altă parte, sunt de acord cea mai mare parte a comentatorilor, Rusia nu este gata nici să pună cu adevărat în primejdie excelentele raporturi pe care le are cu Statele Unite după atentatele teroriste de la 11 septembrie. Putin a găsit de cuvință să anunțe nu numai că are programat o convorbire telefonică cu George Bush, dar și să spună câteva propoziții laudative la adresa președintelui și a americanilor. Nu am auzit de la președintele american că vrea să conducă un război, afirma Putin, și președintele american vrea o dezarmare a Irakului prin mijloace pașnice. Partea americană îi face pe irachieni să se plieze mai mult în ce privește cooperarea cu inspectorii, spunea el. Dacă Schröder a fost bine primit la Moscova, șeful stafului prezidențial al lui Putin, Alexander Voloshin, s-a bucurat în același timp de o excelentă ambianță la Washington. Miercuri, Voloshin s-a întâlnit timp de o oră și jumătate cu secretarul de stat american Colin Powell. La încheierea discuțiilor, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, le caracteriza drept, citez, foarte, foarte bune, spunând că se va căuta o modalitate de apropiere și mai mare. Toată lumea pare să fie de acord că trimiterea lui Voloshin la Washington nu a avut alt scop decât să prospecteze înțelegeri concrete în schimbul sprijinului Rusiei pentru noua rezoluție. Semn al importanței date poziției Rusiei, Voloshin a fost primit de președintele Bush, de vicepreședintele Cheney, de Condoleezza Rice și, după informațiile gazetei Nezavisimaya, și de George Tenet, directorul CIA. O singură sursă, Stratfor.com, în numele unui centru electronic de analize politice, a relatat că Voloshin ar fi fost trimis la Washington cu un mesaj din partea lui Saddam Hussein. O altă personalitate considerată apropiată de Putin, Mihail Margelov, șeful Comitetului pentru Afacerile Externe din Consiliul Federației, și el, întors de la Washington, aprecia că este improbabil ca Rusia să folosească dreptul ei de veto. Pentru analiști, tentația Rusiei de a se opune intervenției armate provine din temerea că războiul ar putea determina un grad sporit de instabilitate mondială, cu efecte asupra prețului petrolului și implicit asupra creșterii economice a Rusiei, creștere alimentată de petrol. Putin ar juca, potrivit acelorași comentatori, un joc inteligent, pozând alături de Franța și Germania pentru a câștiga timp și a maximaliza ocazia pentru afaceri cu Statele Unite în schimbul sprijinului Moscovei. După opinia lui William Browder, director la Hermitage Capital Management, o ruptură a Rusiei cu Statele Unite din cauza Irakului este lucrul cel mai rațional pe care l-ar putea face Putin.
Victor, să amintim că între timp președintele George Bush continuă să pledeze insistent pentru o intervenție militară în Irak. Într-un discurs ținut în timpul nopții, el s-a concentrat pe argumentul democrație. Schimbarea regimului din Irak ar atrage cu sine democratizarea întregii regiuni. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
În opinia președintelui american, un război pentru îndepărtarea de la puterea lui Saddam Hussein ar genera un val de reforme democratice în Orientul Mijlociu, care să culmineze cu o pace definitivă între israelieni și palestinieni. În cadrul unui discurs preluat de televiziunile din întreaga America, George Bush l-a numit pe Saddam o amenințare directă și crescândă pentru Statele Unite, fără însă să precizeze dacă a fost luată o decizie de a invada Irakul. Observatorii spun însă că viziunea de pace, prosperitate și democrație în Orientul Mijlociu, după ce Saddam va fi fost înlăturat de la putere, viziune descrisă de Bush, ar putea fi un indiciu puternic că războiul se apropie. Unii au pus sub semnul îndoielii până acum ideea de a exporta democrație într-o regiune dominată de guverne autoritariste. Bush spune însă că musulmanii din toată lumea doresc libertatea și reformele democratice. Este insultător să sugerez că o întreagă regiune a lumii sau o cincime din întreaga umanitate, cincime reprezentată de musulmani, e cumva neatinsă de aspirațiile fundamentale la viață. Bush a declarat că un război în Irak nu numai că nu ar destabiliza regiunea, cum susțin unii, ci ar fi un impuls pentru popoarele din Orientul Mijlociu pentru a concretiza aceste aspirații. Un nou regim în Irak ar servi ca un bun și inspirator exemplu de libertate pentru alte țări din regiune. Șeful administrației americane a spus că nu va fi ușor de a aduce democrația în Irak, dar a adăugat că a încerca acest lucru e mai bine decât a sta deoparte, în timp ce Saddam construiește arme de distrugere în masă, își oprime propriul popor și sprijină direct terorismul, inclusiv prin oferirea de bani familiilor atentatorilor sinucigași palestinieni din Israel. În opinia lui Bush, reconstrucția Irakului merită prețul unui angajament susținut din partea mai multor țări, inclusiv din partea Statelor Unite. El a adăugat că Washingtonul nu are intenția să decidă forma precisă a unui nou guvern în Irak. Alegerea aparține poporului irachian și toți vor avea o voce în noul guvern, a spus președintele, adăugând că Statele Unite vor veghea ca un dictator să nu fie înlocuit cu un altul. Înlăturarea lui Saddam va trimite un semnal regimurilor similare cu ale lui că sprijinul lor acordat terorismului nu va fi tolerat și va elimina sprijinul direct acordat de Irak teroriștilor palestinieni. Iar odată ce aceste presiuni teroriste vor fi fost eliminate, palestinienii înșiși vor fi liberi să-și aleagă o conducere mai bună, una care să caute cu adevărat pacea și bunăstarea pentru poporul său. În schimb, adaugă George Bush, După ce amenințarea teroristă este înlăturată și condițiile de securitate îmbunătățite, se așteaptă ca noul guvern al Israelului să sprijine crearea unui stat palestinian viabil, a declarat președintele George Bush.
Ministrul turc al apărării a anunțat că Ankara și Washingtonul au ajuns la o înțelegere în privința cooperării militare pentru o eventuală intervenție în forță împotriva Irakului. Se așteaptă ca Parlamentul Turciei să voteze o moțiune a guvernului prin care se cere aprobarea pentru desfășurarea aproximativ 62.000 de militari americani în Turcia pentru deschiderea unui front nordic în cazul că se decide atacarea Irakului. Statele Unite au oferit Turciei până la 30 de miliarde de dolari în împrumuturi și donații în schimbul staționării militarilor americani pe teritoriul turc. Suma finală va depinde însă de durata unui eventual război și de pagubele pe care le va avea de suferit Turcia.
Secretarul general NATO, Lord Robertson, se află într-un turneu în Republicile Baltice, astăzi în Lituania, unde se întâlnește cu noul președinte ales al Lituaniei, Rolandas Paksas, la o zi după ce acesta, din urmă, Paksas a depus jurământul. Împreună cu Letonia și Estonia, Lituania a fost invitată să adere la Alianța Nord-Atlantică la summitul NATO de la Praga de anul trecut din noiembrie. Luni 3 martie, secretarul general NATO se va afla la București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Iar noi trecem la actualitatea din Republica Moldova. La Tiraspol a început astăzi cea de-a doua rundă de negocieri din acest an pentru reglementarea diferendului transnistrean, cu participarea reprezentanților Chișinăului, administrației transnistrene și mediatorilor ai Federației Ruse, Ucrainei și OSCE. Deși agenda ședinței nu a fost făcută publică, surse avizate au declarat că părțile vor discuta inițiativele de reglementare a diferendului transnistrean, propuse de părți până în prezent, precum și proiectul de reglementare a diferendului prin federalizarea Republicii Moldova, înaintat de președintele Vladimir Voronin. Negocierile vor dura două zile, urmând ca rezultatele lor să fie făcute publice sâmbătă.
Pe de altă parte, în Parlamentul Republicii Moldova, blocul opoziției care boicota lucrările legislativului a fost part astăzi de Alianța Braghiș. Detalii de la Sergiu Praposcic.
Deputații din Alianța Braghiș au luat această decizie după ce președintele legislativului, deputatul comunist Eugenia Ostapciuc, le-a promis că autoritățile vor restabili în funcție persoanele care au fost demise pentru că au sprijinit inițiativa grupului Braghiș de schimbare a sistemului electoral. Iată ce a declarat pentru Radio Europa Liberă Dumitru Braghiș.
Noi am înaintat trei condiții pentru participare, continuarea participării la ședințe în plen. Oferirea unui drept la replică la televiziune națională, restabilirea în funcție a cetățenilor care au fost eliberați pentru participare la colectarea semnăturilor sau care au subsemnat listele de subscripție și încetarea anchetărilor celor care au optat în favoarea referendumului. Două din aceste probleme sunt deja soluționate. Până seară ne s-a promis că vom avea răspunsul definitiv în ceea ce privește restabilirea în funcții, deci am considerat necesar sau posibil astăzi să participăm. Dacă vom avea careva obiecții sau nu vor fi executate de plin, vom avea dreptul sau posibilitatea de a aproba deciziile respective noi.
Liderul majorității parlamentare comuniste, deputatul Victor Stepaniuc, ne-a spus însă că guvernarea nu va oferi garanțiile pe care Dumitru Braghiș le solicită. Alianța Braghiș a decis boicotarea ședințelor legislativului acum o lună împreună cu grupul parlamentar al Partidului Popular Creștin Democrat. Creștin Democrații le reproșează deputaților din Alianța Braghiș faptul că au revenit în sala de ședințe fără ca majoritatea comunistă să fi satisfăcut revendicările înaintate de cele două grupuri parlamentare necomuniste. Iată ce a declarat președintele PPCD, Iurie Roșca.
Cu atât mai grav este acest gest, cu cât comuniștii nu au făcut cât de puțin pentru a se conforma recomandărilor adunării parlamentare a Consiliului Europei și nici revendicărilor formulate de către cele două grupuri parlamentare, inclusiv de către partidele care au pichetat pe 6 și 7 februarie Parlamentul Republicii Moldova.
Situația minorităților sexuale în România s-a îmbunătățit, a declarat Asociația Accept, care a prezentat-o situația homosexualilor. Cristian Todorescu a stat de vorbă cu directorul executiv al Asociației Accept, Florin Buhuceanu.
Pe durata anului 2002, Asociația Accept a înregistrat un număr de plângeri ale unor persoane fizice care au considerat că au fost discriminate de către poliția română. În același timp există un alt număr de plângeri pe criteriul orientării sexuale, deci discriminări pe criteriul orientării sexuale în relațiile de muncă și chiar în familie. Legate de primele cazuri de discriminare pe criteriul orientării sexuale atunci când comportamentul poliției române e vizat de către noi, practic, persoane care tranzitau un loc de întâlnire a homosexualilor din București, Parcul Operei respectiv, au fost amendați pentru simpla lor trecere în acel loc public. Și problema nu este neapărat acea amendă, deși ea nu este justă și a fost atacată în justiție și toate trei cazurile au fost soluționate satisfăcător din punctul nostru de vedere. Problema este modul în care poliția română a considerat că trebuie să amendeze acele persoane apelând la uzul forței, punând cătușe, aruncând, trântind acei oameni la pământ și, mai mult decât atât, asmuțind câinele polițiștilor împotriva lor.
Florin Buhuceanu, director executiv al Asociației Accept. De la situația minorităților sexuale la minoritățile etnice. La Bruxelles, la inițiativa unei organizații a romilor din Ungaria, s-ar putea deschide un centru european al romilor, relatează Dan Alexe.
Creștini democrații din Parlamentul European, care sunt principala formațiune politică din Parlament, au organizat astăzi o reuniune dedicată propunerii de a coopta minoritățile etnice în sistemul instituțional al Uniunii Europene. Principala minoritate avută în vedere este, pentru creștini democrați, cea a romilor, țiganii. Invitatul acestei reuniuni publice din Parlamentul European a fost Florian Farkas, șeful principalei organizații a țiganilor din Ungaria, numită Lungodrom. În privința statutului țiganilor, Ungaria reprezintă o situație aparte. Romii maghiari au primit în cadrul Constituției Ungariei dreptul teoretic de autoguvernare. Florian Farkas este așadar președintele guvernului autonom al minorității romilor din Ungaria. De la bun început, creștini democrații din Parlamentul European au remarcat o surprinzătoare contradicție între insistența Uniunii Europene asupra drepturilor minorităților etnice în țările candidate și absența unor asemenea prevederi legale în majoritatea țărilor membre actualmente în Uniune. Creștini democrații au propus în consecință crearea unui comitet al minorităților naționale în cadrul instituțiilor europene. Sediul acestei instituții ar fi la Bruxelles. Principala minoritate avută în vedere de creștini democrați este, cum am spus, minoritatea rom, țiganii. E singura minoritate care prezintă particularitatea de a fi reprezentată în toate țările Uniunii Europene, precum și în țările candidate. Sigur, e greu de crezut că propunerea de a se crea un comitet al minorităților naționale va fi acceptată fără discuție, câtă vreme unele din țările Uniunii Europene, cum e Grecia de pildă, nu acceptă măcar ideea că ar avea minorități naționale. Desigur, minoritatea prin excelență în Europa rămâne cea a romilor. Dar ce înseamnă a fi rom? Romii nu vorbesc măcar aceeași limbă și în multe țări ei au fost asimilați, nevorbind altceva decât limba populației majoritare.
Cu această relatare de la Bruxelles, semnată de Dan Alexe, se încheie și emisiunea noastră prezentată astăzi de Ileana Georgescu și Victor Eschenazi Moroșan.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.